Үшінші бөлік. Ей хақылсыз ғалатиялылар, сізнің зихініңізді кім шуалтты екен? Әбит, Ғайса Мәсих сізнің көз алдында оқ, хашқа қадақланғандай ашық сүрәтленді. Сізден шуны ғына білергә тілейм. Сіз рухны қанун тәләпләрін үтәу білемі? Әллә ишеткенегезгә ышану белән алдыгызмы? Сіз шул қадар ақылсызмы? Сіз изге рух белән башладыгыз, ә хәзер мақсатыгызга үз көчегез белән генә ирешергә телисезме? Сезнең баштан кичкән нәрсәләрнең барысы да файдасызга булдымы? Мин аларның файдасызга булмауына өмет итәм. Канунны үтәүгез аркасындамы, яки ишеткәнегезгә ышангангамы Аллаһы сезгә рух бирә һәм сезнең арагызда могҗизалар тудыра. Ибраһимны исегезгә төшерегез. Изге язмада аның турында ул Аллаһыга ышанды һәм моның белән Аллаһы тарафыннан хак саналды диелгән. Моннан сез шуны аңлагыз. Иманга таянучылар Ибраһимның чын балалары. Һәм изге язма Аллаһының яһуд булмаганнарны иман аркылы аклаячагын алдан күреп, Ибраһимга бар халыклар синең аша фатиха алачак дигән яхшы хәбәр белдерде. Димәк, иманга таянучылар иманлы Ибраһим белән бергә фатиха алалар. Ә инде канун таләпләрен үтәүләренә ышанучыларның барысына да каргыш төште. Чөнки изге язмада канун китабында язылганнарның бөтенесен даими үтәмәүче һәр кем ләгънәтләнә дип язылган. Билгеле ки, Аллаһ алдында канун аркылы һичкем аклана алмый. Чөнки язылганча, Аллаһ тарафыннан иман аша акланган кеше яшәячәк. Канун исә иманга нигезләнмәгән, киресенчә, канун таләпләрен үтәүче алар белән яшәячәк. Мәсих безнең урынга ләгънәт булып, безне канун ләгънәтеннән юлып алды. Чөнки изге язмада агачка асылган һәр кем ләгънәтле дип язылган. Ибраһимга бирелгән фатиха Мәсих Гайса аша яһуд булмаганнарга да ирешсен. Һәм вәгъдә әйтелгән рухны иман аркылы без алсын өчен Мәсих безне юлып алды. Имандашлар, мин сезгә көндәлек тормыштан бер мисал китерәм. Хәтта кешенең гамәлгә куелган васыятын да һич кем юкка чыгара, яки аңа һич бер нәрсә өсти алмаган кебек. Бу очракта да шулай. Ибраһимга һәм аның токымына вәгъдәләр бирелгән булган. Күпләр турында әйтелгән кебек, токымнарына диелмәгән, бәлки берәүгә генә әйтелгән кебек, синең токымыңа диелгән. Ә ул Мәсих. Мин менә нәрсәне күздә тотам. Элек Аллаһы тарафыннан расланган килешүне 430 елдан соң чыккан канун гамәлдән чыгара алмый. Һәм шул рәвешчә вәгъдәнең көчен бетерә алмый. Чөнки Аллаһының бүләге канунны үтәү безгә бәйле булса, ул инде вәгъдә белән бәйле булмый. Әмма ләкин Аллаһы Ибраһимга фатихаларын нәкъ вәгъдә аркылы биргән. Канун ни өчен соң? Канун үзенә вәгъдә бирелгән токым килгәнгә кадәр булган явызлыклар аркасында бирелгән булган. Һәм фәрештәләр тарафыннан арадашчы аша тапшырылган. Шәхес үзе генә эш иткәндә аңа арадашчы кирәк түгел. Ә Аллаһы бер. Шулай итеп, канун Аллаһының вәгъдәләренә каршы чыгамыни? Һич тә юк. Әгәр дә тормыш бирә алырлык канун бирелгән булса, кеше чыннан да канунны үтәү аркылы акланыр иде. Әмма изге язма бөтен дөньяны гынаһ хәсире дип игълан итә. Шуңа күрә вәгъдә ителгән фатиха иман итүчеләргә, Гайса Мәсихкә инану аша бирелә. Ә инде бу иман килгәнче, бу иман ачылырга тиеш вакытка кадәр, без канун сагы астында кала бирде. Шулай итеп, без иман аркылы Аллаһы тарафыннан аклансын дип, Мәсих килгәнгә кадәр канун безгә тәрбияче булды. Ә иман килгәннән соң без инде тәрбияче кул астында түгел. Гайса Мәсихкә иман аша сез барыгыз да Аллаһы балаларым. Чөнки суга чумдырылу йоласын үтәп, сез Мәсих белән берләшкәнсез икән, димәк, Мәсихне кигәнсез. Шуңа күрә яһуд белән грек, кол белән ирекле, ират белән хатын-кыз арасында аерма юк. Чөнки сез барыгыз да Мәсих Гайсәдә бер. Мәсихнеке булсагыз, сез Ибраһимның токымнары һәм Аллаһы вәгъдә иткәнне мирас итеп аларсыз.